interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiul trecutului ne-a adus față în față cu un episod care stârnește multe controverse. În capitolul 14 al Genezei, de la versetul 1 la versetul 16, Avram merge și îl scapă pe fratele său, Lot, care de fapt era nepot, dar îl considera și frate în sensul că era gata să-și dea viața pentru el. În versetul 17 din capitolul 14 îl întâlnim pe Avram întorcându-se după înfrângerea lui Chedor la Omer și a împăraților care erau împreună cu el. Cineva îi iese în întâmpinare în Valea Șave sau Valea Împăratului. De ce este nominalizată această vale și cine este acea persoană, dar de asemenea și care este scopul cu care îi se arată? Cel ce ne va răspunde întrebărilor ridicate din citirea Bibliei este pastorul Virgil Peicu.
Abraham a aflat de capturarea nepotului său Lot. Ne aducem aminte că Lot era rezident în Sodoma. Și apoi știm că Abraham provenea din orașul Ur, situat în Mesopotamia. Urul era un important centru economic și politic în Imperiul Babilonian. În câteva rânduri chiar a fost capitala Imperiului Babilonian. Abraham îi cunoscuse pe regii aceștia ai Mesopotamiei. Și după cum spun unele izvoare istorice, se pare, deci bănuim și această bănuială se pare că chiar e dovedită, că el a avut și el conflicte, a avut discuții cu acești împărați. Deci nu îi erau absolut necunoscuți și nu era primul contact pe care Abraham îi avusese cu acești împărați. Să ne amintim că înainte de plecarea lui din Ur, Abraham era într-un fel reprezentant al cultului lui Jehova. El îl cunoștea pe Dumnezeu și tocmai din această pricină Jehova i-a vorbit și i-a transmis măsuri de prevenție pentru viitorul lui, cerându-i să plece din Ur. Împărații aceștia ai Mesopotamiei și chiar Chedor la Omer susținea și sprijinea cultul împăratului, un cult cu care Abraham nu era în rezonanță. Abraham a trebuit să plece din Ur și din pricina acestor conflicte și așa după cum ne spune cartea lui Iaser, un document istoric foarte vechi și cum vorbește chiar și Talmudul în scrierile vechi evreiești, să zicem așa, al mitologiei evreiești, găsim aceste referințe istorice cu privire la conflictul pe care Abraham se pare că l-a avut cu acești împărați înainte de părăsirea Urului. Cum am citit în capitolul 14, Abraham, însoțit de peste 300 de slujitori de ai lui, obișnuiți cu armele, instruiți, antrenați, se pare că în vremea aceea Abraham avea o armată proprie, armată de apărare, de întreținere, chiar avea încheiate tratate militare cu cei din jur, cu cetățile din jurul lui, era pregătit să intervină pentru salvarea nepotului său Lot. În această confruntare armată, el a fost însoțit și de 3 dintre aliații lui, mai de nădejde, care și-au pus la dispoziție trupele alături de cele ale lui Abraham în confruntarea aceasta cu coaliția împăraților, care era totuși de temut și care se dovedise biruitoare în confruntarea armată cu alți mulți împărați și cu oștiri mult mai puternice. Textul ne arată clar în capitolul 14 că Abraham i-a pus pe fugă pe dușmani după ce a aplicat o tactică militară deosebită, de excepție, el i-a pus pe fugă și, deși bătălia a fost extrem de dură, armata babiloniană a fost pur și simplu desființată și izgonită până în apropierea Damascului.
Cui se datora biruința?
Sigur, trebuie să privim două planuri ca să avem un răspuns corect la această întrebare. În plan uman, se datora angajamentului, vitejiei, priceperii și puterii și inteligenței cu care au abordat, așa, cu care au privit strategia acestei bătălii, lui Abraham și țăritorilor lui. Dar nu putem exclude planul celălalt, și anume intervenția lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu. Ar fi fost insuficiente forțele lui Abraham și ale aliaților lui în această bătălie. Pentru că totdeauna, alături de noi, luptă și forțele nevăzute ale lui Dumnezeu. Dar alături de cei care se închină diavolului, de cei răi, luptă și forțele nevăzute ale diavolului. Deci, oricum, prin puterea noastră, fără puterea lui Dumnezeu, noi nu putem învinge această coaliție umano-diavolească. Cum nici pe noi nu ne poate înfrânge nimeni atunci când suntem în unitate, în coaliție cu Dumnezeul nostru și cu puterea Dumnezeului nostru. Deci, în mod natural și în modul cel mai realist, așa trebuie să gândim lucrurile. Că alături de piesele umane, totdeauna se află mari provocatori ai războiului, care sunt forțele celui rău. Și ca să învingi această coaliție, trebuie să intri neapărat într-o altă coaliție. Și anume, coaliție cu Dumnezeul nostru, cu puterea Lui, numai așa putem înfrânge. Și asta s-a întâmplat și la Abraham. Al cui e meritul? Noi, din respect, dacă l-avem, ar trebui să fim conștienți totdeauna că ceea ce a înclinat balanța spre biruință a fost puterea divină.
Este un lucru important să recunoaștem faptul că religia noastră, religia fiecăruia, este cea care determină curajul sau, dimpotrivă, frica.
Da.
Și este un aspect asupra căruia ar trebui să medităm, pentru că ar trebui să știm ce religie să ne alegem. Și curajul depinde, că este un curaj care ne face să luptăm nebunește în lucruri care nu ar trebui să fie cerute, dorite, și un curaj care ne ajută să mergem mai departe în lucrurile pe care Dumnezeu ni le cere.
Corect. Și ar trebui să alegem acel stil de închinare sau, cum ai zis tu, acea religie care ne asigură legământul acesta cu Dumnezeul nostru și cu puterea Lui. Dacă ai o religie care nu ți asigură în mod real legătura cu Dumnezeu și nu te pune în această poziție de parteneriat cu cerul, atunci este o religie goală și poți să te păcălești cu ai, dar ea este goală, nu are conținut.
Care a fost consecința actului eroic al lui Avram? Pentru că bănuiesc că a avut o influență deosebită.
Cu siguranță că a avut și pentru cei din vremea aceea, și faptul că ea a fost scrisă în Sfânta Scriptură, influența ei s-a extins și la generațiile următoare. Toți cei care citesc Scriptura sunt influențați. Și trag o concluzie sănătoasă, și anume aceea că e condiție de supraviețuire să fii totdeauna în parteneriat cu Dumnezeu, să fii totdeauna în legământ cu Domnul, să ai o religie care să te conducă cu adevărat la Dumnezeu și la împărtășirea de puterile divine pe care cerul le pune la dispoziție aliaților lui. Asta înseamnă, ca o concluzie, ceea ce vrea să ne spună întâmplarea aceasta. Și exemplul lui Abraham a rămas totdeauna viu și rămâne și nu se termină cu noi. No, el va fi la fel de puternic în influență și în generațiile care urmează și care vor studia și care vor crede cele ce sunt scrise în Scriptură.
Dragostea e când te-ai de izvor străbunător.
Care a fost atitudinea triburilor înconjurătoare în momentul în care au văzut ceea ce s-a întâmplat?
Da, dai seama că cei care erau înclinați să creadă și care au privit cu luciditate evenimentul acesta au înțeles că există un Dumnezeu care într-adevăr își ajută închinătorii în momentele lor triste sau momentele lor conflictuale. Că Dumnezeul acesta nu este doar un zeu oarecare ce trebuie doar îmbunat să nu facă rău, cum erau ceilalți zei ai păgânilor. Ei se închinau zeilor lor ca să-i liniștească și să nu le facă rău, adică să-i lase în pace. Era ca o taxă de protecție mafiotă. Pe când Dumnezeul acesta al lui Abraham era un Dumnezeu care se implica activ, pozitiv în viața închinătorilor lui. Era un Dumnezeu care dorea conducerea și care conducea viața supușilor lui și să-i ducă spre o țară a făgăduinței, spre un viitor pe care toți oamenii îl dorim, indiferent cui ne închinăm.
Dar mi se pare interesant că tocmai împăratul Sodomei iese înainte pentru a-l onora, pentru a-l sărbători ca biruitor.
Bianca, totdeauna împăratul Sodomei iese înainte când ai o biruință. Și dacă ne gândim pe cine simbolizează el, că el îl simboliza pe Satana, simboliza țara imoralității, a desfrâului, a libertinismului, țara tot ceea ce poate însemna mai rău, acolo unde domnea Satana, ei, dacă înțelegem că el simboliza pe Satana, totdeauna împăratul Sodomei iese înaintea celui biruitor, înaintea Domnului. De ce? Pentru că el are ceva de câștigat. El nu se bucură de biruința oamenilor lui Dumnezeu. Nu de aceea iese înainte împăratul Sodomei. Nu, el are planurile lui ascunse. Însă, limbajul aparent blând, limbajul curat, prietenos pe care îl folosește, de multe ori face parte din anturajul de tactici și strategii a celui rău. Și e adevărat, mulți sunt păcăliți de asta. Însă, Dumnezeu totdeauna ne-a atras atenția și ne-a spus că noi trebuie să vedem. De aceea, în Sfânta Scriptură și în special în învățăturile Domnului Iisus, expresia aceasta, vegheați, apare de multe ori. Aproape că pare obsedantă. Pentru că Iisus știe că Satana se strecoară ca un hoț pervers în bucuriile oamenilor și n-ați văzut câte nelegiuiri fac oamenii în bucuriile lor? El se strecoară la fel de mărșav în durerile lor și n-ați văzut ce aberații face omul care trece prin suferință? El se strecoară și în liniște și în zgomot. Împăratul Sodomei mai totdeauna iese înainte. Iese înainte pentru că el are un scop. Și apare în textul nostru și poate să discutăm mai târziu. Eu vreau oamenii. Asta vrea el.
Ne vom întoarce la lucrul acesta. Pentru noi, cei de astăzi, ar trebui să tragem o concluzie că nu toți cei care ne felicită pentru o izbândă sunt sinceri și ar trebui să fim atenți.
Totdeauna să vezi ce-și cere. Da, totdeauna. Când e vorba de împăratul Sodomei, când e vorba de cel care n-a fost în stare să-și apere oamenii în timp de război, dar venea să ia acum, când erau deja salvați. Pentru că împăratul Sodomei are o predilecție specială spre cei care au fost deja salvați. El nu prea mai are probleme cu ceilalți înfrânți. Nu găsim în text și nici nu putem să credem că el s-a dus să facă vizite celor care au fost înfrânți și să-i mângâie de pierderile lor. Nici pe departe. El a venit aici, la cei salvați. Pe aceștia și-i dorea. Ce vrea el să facă cu oamenii aceștia pe care Avram îi salvase? Să-i ducă înapoi în Sodoma. Și i-a dus. Și știm bine din istorie că peste puțină vreme a trebuit, răutatea lor a ajuns așa de mare, decăderea lor morală a fost așa de adâncă și viața lor ajunsese așa de putredă în păcat, încât a trebuit ca Dumnezeu să ploaie pucioasă din cer și să-i ardă, să-i nimicească pentru totdeauna. Acolo duce Satana pe toți cei care îi atrage de partea lui.
Și atunci, dacă am face o paralelă și am spune că oamenii aceștia care erau salvați ar putea să fie creștinii din zilele noastre, ar trebui
sigur,
să avem mare atenție.
Dar, Bianca, eu pentru creștinii din zilele noastre am spus asta. Istoria este doar un pretext, dar exact așa face și astăzi. De aceea, când ai o biruință, nu trebuie să lași garda jos. Uită-te bine cine te întâmpină. Nu spun să-i respingi pe toți. Pentru că, observați că aici, înaintea lui Avram, nu doar împăratul Sodomei s-a prezentat.
Întâmplarea aceasta are loc în Valea Împăratului și ne vorbește despre mai mulți împărați. Care sunt acești împărați? Ce știm despre ei?
Așa cum ai spus, valea în care a avut loc această întâmplare s-a numit Valea Șave sau Valea Împăratului. Împărații aceia care au dat prima bătălie aici și au fost înfrânți atunci când Lot a fost prizonier, erau 4 împotriva 5. Chedor Laomer, care era comandantul coaliției babiloniene, și ceilalți care aparent se răzvrătiseră cumva și nu mai vreau să plătească tribut, cei din Valea Iordanului. Aceștia s-au înfruntat între ei. Până la urmă, observați că niciunii, nici alții nu erau ai Domnului. Nu. Erau împărații lumii. Dar toată această intervenție a lui Dumnezeu prin servul său Avram are loc deoarece unul dintre credincioșii lui se afla în mijlocul acestor ținuturi în care a izbucnit conflictul. Este pentru mine uimitor, dar în același timp mă face să mă bucur concluzia. Și anume, văd aici pe un copil al lui Dumnezeu, pe Lot, rătăcit într-o lume păgână. Sigur, nu era acolo în intenții misionare, ci pur și simplu el a rătăcit de sentimente firești și de scopuri sau țeluri pământești. Dar Dumnezeu nu renunță la el. N-a spus, Lot, ai vrut să trăiești printre granzii lumii? Atunci să ai parte de viața lor. N-a spus asta. Și chiar și atunci când unul dintre copiii lui Dumnezeu se rătăcește printre sodomiți și gomoriți, Dumnezeu nu-l părăsește. El l-a părăsit pe Avram și pe Dumnezeul chemat la altarul ridicat de Avram acolo în munții, dar Dumnezeu nu l-a părăsit pe el, pe Lot. S-a dus după el când a fost în încercare și pune Duhul lui în servul său Avram și pornește, pregătiți chiar să trăiască o minune, căci este o minune biruința care a avut loc, dar să salveze pe fratele lor, să salveze pe cel credincios. Este îndioșător pentru mine și, sincer, spun că îmi dă mare bucurie și zic în sufletul meu, ce bun este Dumnezeul nostru. Ce bun că El tot așa a venit și după mine, tot așa a venit și după tine și sunt convins că experiența aceasta a fost trăită de mult dintre ascultătorii noștri, dar acesta este Dumnezeul nostru. Este bunul, bunul Dumnezeu. Și merge aici și riscă să se amestece în aceste conflicte care nu-l priveau în niciun fel, numai ca să-l salveze fratele. Și noi suntem trimiși de multe ori la fel. Iisus a spus ucenicilor, duceți-vă în lume, dată în rugăciunea în Ioan 17, spunea, nu vreau să iei din lume, vreau să îi păzești acolo în lume, pentru că iau o misiune. Și ultima poruncă pe care le-a dat-o Domnul a fost, duceți-vă în toată lumea asta, în Valea Iordanului, în Imperiul Babilonian, în Babilon, oriunde, propovăduiți Evanghelia și salvați-mi credincioșii și copiii pe care i-am acolo, răspândiți sau, știu eu, acolo s-au născut, strângeți-mi poporul meu, scoateți-i de acolo din Valea Războiului, acolo de unde ard puțurile cu petrol, scoateți-i de acolo. Poate să fie și o chemare, ne avem și acum permitem să fac o asociere care s-ar putea să nu fie prea drăguță pentru unii dintre ascultătorii noștri, dar nu știu de ce simt că trebuie să o spun. Avem și noi în valea aceasta a puțurilor cu petrol, acolo unde se află astăzi petrolul lumii, în marea parte a lumii, da? Avem o mulțime de frați, o mulțime de credincioși ai lui Dumnezeu, copii sinceri, care trebuie și ei salvați de acolo, din această zonă specială de conflicte și necredință. Poate că ne gândim și pe plan individual și pe plan instituțional, ne gândim că avem o datorie de cei pierduți prin valea petrolului, în ținuturile petrolului și în ținuturile de conflict.
Mulțumesc pastorului Virgil Beicu pentru prezența în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragii noștri ascultători de aici, de la Radio Vocea Speranței, pentru că sunteți împreună cu noi. Ne vom reîntâlni săptămâna viitoare la aceeași oră. Sunt Bianca Timișa Stoicescu și vă doresc să aveți parte de zile frumoase.